Azterketan, mundu garaikidearen historia. Begiratzen zaituztedanean hain serio, hain gazte, hain solidifikatu gabe, pentsatzen dut zuetako zein den intrintzekoki gaiztoa, eta zeinen gainean eraikiko duen denborak, torturatzaile, globozale, Instagramer bat, filtro ahulekoak zarete oraindik, gure miserien salaketarik ankerrena alegia, beldurra ematen didazue, eta itxaropena.
Irakurrieran, euskaraz argitaratuten dan literatureari buruzko irratzaioa, poesiaz, ipuinaz, elabarriaz, saiakeraz, antzerkiaz, iraganaz, orainaz, geroaz, urteetakoaz, egunerokoaz, bizitzaz, literaturea, euskeraz. Zer idazten deutzagu euskaldunok 21. mendean? Zer irakurten dugu? Liburuak berbagai, idazleak berbalagun, ordubetez, patxadas, prisabarik, euskaraz argitaratuten dan literaturaz, gutaz, bizitzaz, euskal idazleen elkartearen ekimenez, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Bizkaia Irratian, Irakurrieran.
Gaur Irakurrieran saioan, Gorka Zaltzezen, Aire Mortuak. Gorka Zaltzez alkalde da gaurko, gonbidatua Portugaleten, jaiozan 1986an historialaria eta poeta da. Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi zuen historia eta bertan geroago doktore titulua eskuratu ere bai. Bidean idazten ere ibili da. Poema liburu bat kaleratu eban bere lehenengo poema liburua 2019an Donostia Kultura Poesia Saria irabazi ondoren lan ura iraganaren izterrak izena eukan eta 2019an esan bezala kaleratu eban Balea Zuria argitaletzeak. Ondoren Atopia rol joko euskaldunean parte hartu zuen, Atopia lan horretan ere ibili zen idazketa eta sortze lanak egiten eta hauxe du bere bigarren poema liburua gaur gurera ekarri duen aire mortuak poema liburua Balea Zuriak da. Balea Zuria argitaletzeak argitaratua 2024. urte honetan. Eta poema liburu hau ekarteaz gain, Gorka Zaltzezek disko bat ere ekarri deusku, Laurs taldearen Plus izeneko diskoa 2022. Laurs musika talde Andaluziako musika talde bada, 2005. urtean sortu zena. Eta bi ezaugarri nagusi dituena alde batetik punk doinuak egiten dituztela. Eta punk doinu oso bereziak, nolabait kritikarien arabera, ez dago munduan, talde honen parekorik punk doinu horretan. 2005an esan bezala hasi zuen ibilbidea talde honek eta dagoeneko 8 lan kaleratu ditu, 8 disko. 2010an gainera musika taldeak urrats bat eman eta musika egiteaz gain diskografika edo talde moduko bat sortu zuten, beste talde batzuen diskoak atera eta kontzertuak ere antolatzeko. Esan bezala, azkeneko lana dute Plus izenekoa, 2022an kaleratu eban taldeak disko hau, 17 urteko ibilbidea egin ostean eta gaur disko horretako kantak entzungo ditugu Laursen Plus. Aitor Casalces, ondo etorri irakurriran saiora, eta eskerrik asko, tartetxo hau hartzearen, gugaz egoteko.
Eskerrik asko zuei deitzeagatik.
Laburz entzuten ari gara, disko hau ekarri diguzu, ez dakite zergatik aukeratu duzun, baduen susmoa dut baietz, behin liburua irakurrita, baduela loturaren bat, zure liburua gaze, zera, talde honek, ez dakite horregatik aukeratu duzun.
Bai, iruditzen zaite, bueno, hainbat gauzaren gatik. Lehenik eta behin, 2022ko diska da, orduan idaztenari nintzela nahiko presente neukan diska batzen, egunero entzuten nuen ba horietako bat, eta iruditzen zaite ba oso bat datorrela abesti hauetan haiek planteatzen duten unibertso simbolikoa eta kezkak eta bar, pues garai horretan idazten ari nintzenarekin liburuan agertzen den bueno, geruzetako batekin agian, eta bueno, pues orokorrean ustut ba gizateriaren parte oso handi baten kezkekin bat datorrela gaur egun, ez, pues eta gindola esan hori ekoantxetatea, etorkizun urbilarekiko beldur antropologikoa hau, eta orduan oso bat zetorren, sonoridade aldetik ere ba diskan lantzen dituzten soinuak ba oiek ere iruditzen zitzaizkidan oso, ez dakit nola esan, ba, liburuaren soinu banda bat, oso bat zetorrena, eta, bueno, aiputxo bat, abestionen aiputxo bat badator liburuan, eta orduan, bueno, abizka sartzeko egokia iruditzen zitzaizkidan.
Zan duzu oso presente izan zenuen disko bat, idatzi bitartean, hemen gustatzen zaigu, galdetzea, ea, idazten, idazlei beti galdetzen dugu, bi multxo egiten dugu, ezta? Eta idatzi bitartean musika entzuten dutenak, edo idaztean erabateko isiltasuna behar dutenak, zein multzotan sartuko zaitugu?
Bigarrenean nik normalean edo isilik idazten dut, edo bilatzen dut isiltasuna, idazten ari naizenean, batzuetan ez da posible, bestakita adibidez burura etortzen zait, metroan datorkizulako ideia hori, eta zirriborro bat egiten duzu mugikorrean, edo daukasun kaiertxo horretan, eta hori isiltasuna ez da posible, isiltasun literala, baina bai barne isiltasun bat bilatu, ez hori gustatzen zait, baina egia da, musika oso presente egon daitekela idazten duzunean, naiz eta momentu horretan entzuten egonez. Baina kontzentratu alizateko nik bai hori isiltasuna, barne isiltasun hori eta posible bada kanpokoa ere bai ba bilatzea gustatzen zaio.
Ez dakit egia zan, hemen askotan irekitzen den ez da hori esaten da ere bai, ea isiltasun erabateko hori existitzen ote den inon, ez da, jaz gure hirietan, gure etxetik, denetik entzuten da, jaz dakite alako ezer baden edo ez den.
Zer da isiltasuna, zer da zarata, ez? Horregatik dinot, benetako isiltasuna bilatzea oso zaila da, baina behintzat barruko isiltasun hori bilatzea, barruko lasaitasun edo oreka edo momentu hori non zentratuta zauden, naiz eta, bueno, atzetik soinuak egon daitezken, ez? Isiltasuna soinu ezarekin lotzen dugu eta hori ez dakit posible den, zuk esan duzun bezala, baina bueno, horretara alik eta gehien hurbiltzen den giro bat edo atmosfera bat behar dut nik idazteko bai.
Bestela musikak badu presentzia, zure bizitza musika zalea zara edo...
Egonda garai bat ez dakit zergatik zeinetan oso deskonektatua egon naizen, eta uste dut azken urteetan berriro berpiztu zaidala gauza berriak entzuteko grina edo musika entzutekoa, esan nahi dut, lapso horretan ia musika entzutari utzi nion, modu ez dakit natural, pues ez dakit zelan esan, pues interesak ez, bizitzan baude momentuak eta momentuak horretarako ere, eta musika ez da inpresente egon, baina azken aldean ba saiatzen ari naizela apur bat gehiago entzuten, ez aurreko edo gazte-gazteko garaioietan bezain sistematikoki edo baizik eta, bueno, pues, batzuetan entzuten duzunaen arabera, irrati programa horretan iradokitzen dizutenarekin, algoritmoak ere batzuetan, algoritmoak gida saitzan usten duzu batzuetan ere bai, eta garaiak euki ditut, alorretatik.
Idazteko orduan ere bai, hor aipatu duzu, batzuetan behar bada metroan datorkizu ideia bat, eta hor, inkluso telefono mugikorrean bai. Apuntatu, ez dakit, gero ja idazterako orduan baduzun, bueno, ez dakit, maniarik, edo txoko bereziren bat, edo edozein lekutan idazteko gai zara, edo...
Normalean, transferentzia hori ja garbira pasatzea, edo deitu dezakegun hori, normalean beti egiten dut zuzenean, digitalera, ordenagailura, orduan etxean baldin banago bai ordenagailua daukadan txokoa, estudioa edo hor badaukat txoko finko bat nola daite esateko. Telefonoarena askotan erabiltzen dut, baina da ideia momentu horretan etortzen zaizkielako, oso memoria txarrekoa naizelako eta ez badut momentuan harrapatzen ideia badoa, egan doa. Baina berez gustatu gehiago gustatzen zait kuaderno baten eskusidaztea eta momentuan zirriborroekin zuzentzeko aukera izatea, zehagian horre alde batetik ikusten dilako geruzak, ez? Idazten duzunaren geruzak, zuzendu duzuna edo eta gian handik egun batzuetara berriro irakurtzen duzunean, dinozu, ostras, zergatik ezagatu nuena, o, igual atzekoa edo aukera hori ematen didalako eta idazten egotearen esperientzia egiten zaidalako fizikoki, ez dakit, nola esan, inmertsiboagoa edo errealagoa edo bai aldorretatik normalean zerbait burura datorkidanean idazten dut, baina batzuetan saiatzen naiz kontrakoa egiten eta bilatzen pues ez dakit, momentu bat egin bat, eta bakarri joan taberna batera, kafe bat edo garagardo bat hartu, eta esan hau ordu erdi hau, hiru ordu laurden hauen iretzako tartea dira, eta bian ez da ezer produktibo hitza erabiliko nuen, naiz eta zaidan gustatzen, ez da ezer materialik aterako hemendik, edo aterako dena gero ez da erabilgarri izango, baina behintzat izango dut sentsazio hori benetan fizikoki idazten egotearena, eta barrenak estutzen egotearena, eta hori ere atsegingarri izaten da.
Badut galdera zail bat, ja oraintze botako izut gehiago itzaron gabe, poeta guztiei egiten diogun galdera da, eta da nola idazten den poema bat? Nola idazten du Gorkak poema bat? Ostra. Nola, nondik dator lehenengo ideia hori, zer egiten duzu lehenengo ideia horrekin, gero bueltasko ematen diozu?
Jose zaila.
Amizatu izut galdera zaila zara,
bai,
eh?
Bai, bada.
Edo ez dago, ez daukazu sistematika jakin bat, edo behar bada...
Normalean, bai jaiotzen dela zertzela da batetik, ez dakin nola esan, ez? Kaleti zerbait ikusten dut, eta orduan bueltaka azten zait burua, aktibatzen zait ideia jakin bat, eta momenturen batean ez dakin nola dekantatzen da, eta hitz batzuk agertzen zaizkizu buruan, horri lotuta, eta orduan impulsos, o sea, erantzun laburra izango litzateke impulsos. Baina impulso jo badirela kanpotik jasotako input hoien emaitza, ez? Askotan horregatik gustatzen zait, pues kaletik paseatzea inolako zerarik gabe, bilatzen ez duzunean askotan badatozelako gauzak edo agertzen direlako ba horrela sistematikoa desde luego enaiz izaten. Ez, hori ez litzateke nik egiten duena definitzeko hitza.
Poeta azken batean behatzaile, ez, handi bat da edo seguro ez dakit norbaitek izango zuen seguro gure aurretik, baina ez.
Bai, bestela asmatu apokrifoki no nori izan zen, baina seguro bai ez bai.
Ez dakit gustatzen zaizun, saiatzen naiz ere bai. Ai, galdetu behar nizun lehenago, gero buelta asko ematen ote diozun poemari, edo baote dakizun bukatzen. Eta esaten, bueno, listo, edo buelta, eta ukendu, eta berriro jarri, eta berriro kendu, eta...
Ba, begira, liburu honetan konturatu naiz, ematen nizkionak, baina buelta gehiago eman behar dizkio dela poemari. Orain arte oso izan nahi idatzi eta idazten nuen hori errespetatzekoa, ez impultso hori errespetatzekoa, eta impultso horretatik jaiotzen zena errespetatzekoa. Baina, bueno, pues, liburu hau azkenean argitaratu da, ez dakit nola esan, hainbat urteko lana eta gero, eta bidean, ba, besteak beste gogoan dut, ba, Iñigo Astizekin izandako solasaldia, berak irakurri zuen, eta ez dakit zen metafora erabiltzen zuen, ez, a gimnasiora joatearena. Mm-hmm. Batzuetan poemek gimnasiora joan behar dutela, eta ez dakit zer, eta bueno, egin batean arrazoia eman behar izan diot, edo hori txertatu behar izan dut, apur bat esatea, joe, poemei buelta txobat ematen bazai batzuetan, egia da, asko hobetzen direla, ez? Osea, ezin zaiola lan zikinagorri itzuri egin, ez? Claro, impultsoa datornean eta idazten dituzunean, hogeia apaldi kolpe batean, hori oso disfrutoia da, baina gero bigarren buelta horri ere pues eskaini behar zaio harreta apur bat, eta nik orain arte esan behar dute eniola eskaintzen liburuan, ba, bueno, pues apresiatzen dudan jendeak horrela gomendatu dialako egin dut, eta iruditzen zait, ba, horri esker pieza batzuek beste mimo horrekin, ba, jo, pues igual koskatxo bat gora egin dutela. Eta, bueno, bai, hori ez da, perspektiba hori ez da galdu behar, naiz eta esan duan bezala nik orain arte ez neukan.
Beste multzo bi egiteko zaleak gara, naiz eta bigarren ariketa honekin normalean denak multzo berera etortzen zarete, baina ez dakit badira idazle batzuk, oraindik ez zaigu tokatu saioan, baina egon badaude. Idazten duten bitartean haien poemak, kasu honetan idazte dituzten bitartean, ba gustatzen zaiena beste inoren ezer ez irakurtzea, zentratuta egotea bakarrik halako barne bulkada horretan, ez? Eta beste libururik ez edukitzea esku artean poema horiek idazten dituzten bitartean. Eta beste aldean, uste dut zure erantzuna ere horti joango dela, bueno, beste liburuak ere irakurtze dituztenak eta hortik hartze dituztenak ere bai kutsatzen direnak azken batean, ez? Dena da kutsadura.
Claro, lehenengo taldean norbait egongo balitz izango san kontzeptua hain argi daukalako eta hain kontzeptu batia txikia egingo duelako liburua eta hain ez dakit nola san, ez? Hain kolore bakarrekoa egingo duelako zerbait, ez zentzu txarrean, baizik eta zerbait pues, monolitikoa edo oso zentratua dena, ez? Eta jo, nik ez dut horrela idazten, orduan eta gainera hori egiten duenak norbaitek egiten badu, egingo du oso denbora lapso laburrean edo askoz kontzentratuago eta, pues, adibidez orain ba argitaratu den liburua ba begiratzen badut, eske hemen dago 6 urteko lana, ez oso egin hola san, ez dago gai bakar bat, ez dago orduan noski, ez dakit imposiblea da denbora tarte horretan ezer ez irakurtzea, ezer zentzutea, baina eske gainera gustatu ere egiten zait, hain zuzen ere zikintze hori askotan bilatu behar delako ezer ez da ezer ezetik edo musetatik edo dakin handik sortzen, aber ez gaitezen izan, ez dakit ez
Bohemio
eta baita ere ze diezaiogun eman gure buruari ez daukan importantzia bat, ez? Osea, idazten baduzu da noizbait idatzi duzunak unkitu zaituelako eta bultzatu zaituelako idaztera. Orduan, behintzat aitorri esaiozu hori eragin dizun idazle sorta horri eragin hori, ez? Osea, hori ez dakit. Baina, bueno, txarto ere ez dut ikusten, egunen batean gustatuko litzaidake izatea ideia bat, osea, egitea liburu tematiko bat, superzentratua, eta esatea, bueno, ongo naiz, hiru aste hau idazten mugitu gabe eta vamos ia trantze batean eta baina etzait gertatu
behar bada gertatuko zaizu
batek daki.
Ez dakite azken aldi hontan inguruan zer liburu dituzun baten bat hola publikoa gure entzulekin konpartitzeko hola jo dizuna azken aldi hontan edo orain irakurtzen ari zaren baten bat edo
Bueno, normalean saiatzen naiz tartekatzen generoak. Pues metrorako normalean irakurtzen du saiatzen naiz poesia edo saiakera historia, ni historia irakurtzen naiz inglesez. Irakurtzen eta gaueko irakurtaldi horretarako pues narratiba, novela uzten. Orduan orain irakurtzen ari naizena da. Alde batetik aurrekoan herenegun bukatu nuen novela con cocaína gehiefena dala Nabokovi urte luzez Nabokovi esleitu zioten liburu bat, baina etzena Nabokovena, gero jakin zen norena zen, nahiko egile misteriotsua eta askoz gehiago idatzi etzuena eta asko gustatu zait iraultza aurreko Errusian kokatua, institutotik ba heldu izatera pasatzen den ba mutil baten historia kontatzen du eta 30ko hamarkadan idatzia izan zen eta zelan idazten duen, zelan egiten dituen deskribapena, metaforak egia dala liburu bat kolpatu nagoena esan dut. Sekula ez dut nik horrela idatziko, ez? Osea, hori sentsazio oso goxoa da, baina baita ere apur bat mingotxa ere, bai, ez gustora irakurri dut eta bitartean ba munduko poesiak aieren azken bi aleak Pasolinirena eta Philip Larkinena. Pasolinira bukatuta eta orain Larkinena hasita. Pasoliniz zer esango dut, osea da obsesionatzen nauen egile horietako bat, espada gehien obsesionatzen nauen egilea eta bueno, gauza batzuk irakurrituan gauza batzuk ezagutzen dituen aurretik ere eta bueno, pues oso gustoko eta Larkinena hasi berritan nago orduan ezin dut askorik esan, baina momentu honetan hori irakurtzen.
Aurreztu dira zurrengo galdera, ze hori ere gustatzegu galdetzea, ea liburu bakar bat, aldi berean liburu bakar bat, edo hainbat irakurtzeko ohitura daukan, gonbidatu izaten dugunak, baina ja zure kasuan, hainbat dituzu aldi berean hasita, hainbat fronte irekita izaten dituzu, eta etzara nahazten, ez? Batzuei gertatzen, ni nahaztu egiten naiz. Ezin dut, joan behar dut banaka.
Kontua izaten da, batzuetan, hor denok izaten dugun itxarote zerrenda lusatzen denean, eta azkenean antxetate hori antolatu behar izan dut. Osea, banaka ez dugu sekula bukatuko, orduan, bueno, pues, alde batetik horregatik, baina bestetik ere bai, ba, bueno, gozagarria suertatzen zaidalako, tartekatzea, egia da batzuetan interferentziak sortu daitezkela, baina, bueno, ba, ez da zer gertatzen nik horrela ez dakite. Batzuetan badaude liburu batzuk, oso, takin nola esan, bakarrik hori irakurtzen ari baldin bazara, astunak egiten zaizkizunak. Eta tartekatzen basabiz, ba, bukatzen duzu, gustuz bukatzen duzu, ez behartuta, ze hori da egitari utzi dudan beste gauza bat. Osea, hilko gara, noiz edo noiz, liburu parrastada bat dago, ez daukagu denborarik. Irakurtzeko liburu dauden liburu guztiak, ezta dauden liburu on guztiak. Orduan liburu batek momentu baten ez bazaitu bultzatzen, ez badaukazu gogorik ez badizu ematen zera hori, utzi eta agian beste momentu batean irakurriko duzu edo agian ez, baina joan momentu horretan benetan disfrutatuko duzun zerbait egitera, ez? Eta listo.
Zure literaturarekiko grinaren edo maitasun, ez dakit, maitasun gorroto, berdoa, ez dakit, harreman horretan, punta batean jarriko dugu gaur ekarri guzun liburua, orain zede sartuko gara, aire mortuak izenekoa, eta beste punta non jarriko dugu, hau da, baina zu historialaria zarenez, non hasi zen harreman hau Gorkaren eta literaturaren arteko harreman hau, non nola suposatzen dut irakurtzaletasunetik hasiko zela, baina
bai. Nerabetan ez naiz bereziki goiz nerabezaroan esango dugu, amabi, amairu, amala urterekin, ez naiz irakurtzalea izan, nintzen bereziki irakurtzalea, irakurtzen jarraitzen nuen, baina etzen oso intentsiua kontua. Eta nik uste dut izan zela, pues, DBH laun, okerrezpanago, euki genuen lenguan urte bat non bakarrik literatura eman genuen, eta ba, suertatu zitzaidan atsegina, ordurako ja igual nire gustuak dekantatuago zeuden, zer ikasi nahi nuen, edo eta bai hortik, eta nik uste dut hasi nintzela irakurtzen, lehenik eta behin, baina egia da dibioz, pentsatzen nahi naizela, horregatik atramilatu naiz apur bat, pentsatzen nahi naizelako, eta oso kuriosoa da, irakurtzen hasi nintzenean, hasiera-hasieratik, besteak beste poesia irakurtzen hasi nintzelako, nahiko gazterik hori bai. Eta orduko horri lotuta goratzen dute Machado, eta goratzen dute baita ere Miguel Hernández, hoiek biek ba kolpatu ninduten arrazoi diferentengatik, paisaia eta politika basikoki, bakoitza bere moduan. Eta kuriosoa da, zen ni sartu nintzen erderatik literaturara eta hortik hizkuntzarekiko kezkara, baina euskerara. Osea, bidea sigizagatsua, baina joder, alde horretatik esan daiteke ez, batzuetan literaturari egosten zaion, sentikortasun hori batzuetan apur bat anpatusea izan daitekena, nire kasuan, genuinoki, euskararekiko, a ber, kezka esango dugu pues, pisutsuagoa etorri zala literaturatik, edo literaturaren bidetik. Eta erderazko literaturaren bidetik, hori agian arraroena, baina, bueno, pues, ala izan zen, bai.
Eta ibilian, iritzi gara aire mortuak. Honetara, zure azkeneko poema liburua. Asko gustatzen zaigu hemen ere bai izenburu gintzaz hitz egitea. Normalean denoi iruditzen zaigu nahiko langintza zaia.
Oso zaia. Ia zaiena, eh?
Bai, bai, nik ere iritzi hori daukat, baina inoiz izan dugu gonbidaturen bat, bueno, erraza iruditzen zaiona, baina normalean beti izaten da zaila, ez da, izenburu bat ez dakite kasu hontan zenbat
zaila
buelta eman diozun.
Nik eta editoreak, Aritz Gorrotxategik, bion artean, eta ja, liburua nahiko, osea, esan nahi dut, bigarren zuzenketaren bueltan, oraindik liburuak etzeuka izenbururik, ze, bueno, ba, genituen, hori zeintzu diren kezkak edo zeintzu diren tal, hemen agertzen diren ideiak bain eta berriz bai, baina ez genuen aurkitzen hori, bi hitzetan edo hitz bakar batean, hori ere zaila da, laburra izan behar du izen buruak, ebokatu behar du gero irakurleak liburuan aurkituko duen hori.
Aldi berean ez du gehiegi izan behar, behar bada, ez?
Hori da, bai pixat, iradoki baina zera kutsi, hori bili ginen, eta ez dut goratzen, bai niri okurritu zitzaidala azkenean, hori bai. Baina nora etorri zitzaidan ez, baina, bueno, lauzpabost proposamen egon hor ziren bueltaka, ez, eta aritzi ez zitzaizkion gustatzen, eta egia san niri ere ez. Baina, baina, ja, liburuak izenburua behar zuen, eta, bueno, ba, azkenean uste hautatu dugunak oso ondo egiten duela hori. Iradoki, ideia, liburuan agertuko diren ideia indartxoetako batzuk azaleratu apur bat, baina ez gehiegi, eta laburra da, eta pues,
bai. Zu gustora, geratu zara izenburuarekin, izan edut ez da azkenan, ez da nekearen nekez, ja, bueno, jarri ozu.
Bai, ez, ondo, gustora gelditu nahi.
Bai, gainera nik aitortu behar dizut, efectivamente, niri behintzat, oso izenburu polita iruditzen zait, eta oso iradoki garria da, eta hain zuzen ere, uste dut oso ondo iragartzen duela, gehiegi esan gabe, gero barruan aurkituko duzun giroa, nolabait, ez? Edo niri oso polita iruditu zait, eta azkenean bueno sortzen du irudi bat, ez, edo metafora bat, irudi bat oso, ez, ez dakit, erakargarria, ez, eta gero ez du gehiegi engainatzen, ze badira izenburu batzuk batzutan irakurtzen zu liburu bat, behar bada erosten duzu, nire oso persona impulsiboa naiz, eta erosten liburua igual izenburuak erakarrita eta gero zatu zuen gaina.
Clickbaita, ez, hori da, izenburuarekin liburu.
Eta zatu zu engainatu nau. Ez, baina, kasu honetan, uste dut ez dela izenburu engainagarria. Ez dakite, bueno, lehen aipatu duzu, ze, klaro, jendeak behar bada pentsatzen du, batez ere poemen kasuan oso prozesu luzeak izaten dira askotan, ez da? Lehen aipatu duzu sei urtetan idatzitako poemak daudela hemen.
Bai.
Beraz ez dakit, zubatzen dut, hasieratik ez zen eukala liburu kontzept tu bat buruan, ez, aire mortuen kontzeptu hau etzen eukan, ez? Joan zinen poemak idazten eta noizbait izan zen nuen, bueno, hemen badago zerbait edo zer izan zen horre.
Ez egia da, bueno, aire mortuak duela izenburu, ba liburuan agertzen delako pieza asko lotuta daudenak, pues ekoantzietatearekin, etorkizunarekiko, etorkizunean etorri alzaigunarekiko beldur hori hor presente dago, horretan turismoak zein dar daukan, edo ze punturaino gauden turismos gaixorik, eta esango nuke hori badala liburuaren geruza originarioa. Osea, sei urte hauetan egon idatzi izan ditut horri lotutako poemak tartekatuta beste gauza batzuekin. Baina, bueno, ba, uste dut hori dela nahiko modu transbertsalean liburua zeharkatzen duen geruza edo gaia. Eta orduan ez da propio idatzi dudala horri buruz, baina egon dala lehenengo aldiz nik uste nire bizitzan edo nire idazle jardunean saiakera bat ez idazteko zerbait itxia, supertematikoa eta ez dakiz zer, baina bai pues osotasun minimo bat sortzeko, naiz eta gero pues agertu diren han eta hemen bestelako gauzak, bestelako zertzela da, bestelako geruzak. Baina bai saiatu naizela, pues ematen ez dakit unibertso lexiko jakin bat, islatuko duena oso ondo, edo bueno, oso ondo ez dakit, baina islatuko duena beldur hori edo bulkada kasi existentzial antropologiko hori, asko hitz egiten da astronomiaz, ez, planetak asko agertzen dira, bestelako elementu astronomikoak agertzen dira asko, urtaroak agertzen dira, agertzen da lurra ereitearen ideia, eta horrelako unibertso bat sortzeko nahia bai egon dela hasieratik. Simbolo hoiek gero agertu dira, ez dira hasieratik, ez dakit nola esan, ez? Idaztearen idazteaz agertu dira. Baina bueno, bai egon dela hor gutxienez zerbait finkoa. Eta gero horren inguruan ba agertu dira urte hauetan ba beste gauza batzuk, beste ideia batzuk eta beste bai, beste zera batzuk.
Lehenengo aipatuzun lehenengo geruza horretatik, ez, turismoa eta alako kontuetatik, ez, ba poema batean atzerritar esaten duzu. Eta orain ez dakit norena den hiri honen arima, atzerritar sentitu naiz Bilboko zazpikaleetan.
Inezke hau benetan gertatu zitzaidan. Osea, alde zarrean nengoen eta ikusi nituen bigiri, gora begira, etxe normal batean, niri zirudidan guztiz etxe normal bat, eta hasi nintzen bueltak eta pentsatzen, joder, igual, honek zeo zera ikuiko dut, eta gelditu nintzen giri baten moduan begira, pilota kalearen erdian, eta esan nuen, joder, niri ingurura begiratu nuen, eta dinot, hau zer da, ez da, osea, hau niretzako espazio bat da dagoeneko edo espazio hau momentu honetan norentzako pentsatua dago eta eukinuen sentipen hori, ez, eta sentsazio horretatik jaio zen hau. Adibidez, poema batzuk badira fikzioa. Jaiotzen dira fikziotik, hori da beste gauza bat. Jendeak orokorrean irakurtzen duenean novela bat onartzen du fikzioaren jolasa, baina poemekin kostatzen zaigu gehiago, eh? Hau adibidez ez da fikziozkoa, benetan gertatu zitzaidan eta gero, bueno, fikzionatzen duzu apur bat, baina beste batzuk badira guztiz fikziozkoak, ez hori bai gertatzen dela, baina hau izan zen literalki horrela, osea, alde zarren nengoen pilota kalean hori ikusi nuen, eta bero, arriduraz, pues etxera joan nintzen eta hau atera zen. Hmm. Baina, bai, bai.
Ala ere asko zu esan nahi dut, poema liburuetan normalean, ez, badago ni poetiko bat, esan dezagun, fikzio askoagoa, ez, eta gero idazlea bera dago, hemen Gorka asko ere badago, ez, liburu azten duzu, hori da, nire iritzia, orain bai, igual, bai, bai. Kontrako izan dezakezu ere, bai, liburu azten duzu semeari idatzitako poema batekin,
bai.
Zango nuke hor Gorka dela izketan ari dena, edo ala iruditu zait.
Bai, guztiz, bai. bai.
Hau da, bazaude liburuan ere asko zaude.
Bai, claro, hor... niri gertatzen zitean askotan da oso... ez dakit nola esan, ez naiz bat ere indulgentea, ez naiz indulgentea besteekin, ez naiz indulgentea nire buruarekin, edo are gehiago besteekin ez naizen ez indulgentea nire buruarekin ere ezin naiz izan. Orduan, jo, pues turismo gaixotasun horretaz hitz egiten badut eta hitz egiten badut hori izango balitz bezala fenomeno meteorologiko bat eta ez guk egiten dugun zerbait, ba gezurretan ariko nintzateke, edo nik sentituko nuke gezurretan ari naizela. Baina, bueno, liburuaren hasiera beste hildo batetik doa, bai, oso, bago lehenengo ataltxori oso autobiografikoa dena, pues justo, sei urte hoietan, aita izan naizelako, eta horre, ba, noski, asko markatu ditu urte hauek, eta bai, horregatik Gorka asko agertzen da, eta agertzen dira pues diagonalean inguruko pertsona guztiak, ezta.
Esango dizu nire ere gertatu zait aipatzen zenuen, ezta, turistekin, bat batean ikusi ez dakiz zeri begira eta ara begira jarri eta ezin ulertu oso ondo zeri begira ari ziren, ezta. Eta horrek batzuetan ere eraman nau ez dakit, hausnarketa batera dela azkenean behar badak gaur egun turistak direla burua altzatuta eta erdi adi ibiltzen turistak gara, esan nahi dut, gu kanpora goazenean ere bai, ez?
Bai, claro.
Baina gero gure irian goaz, gero eta gehiago supozatzen dut, lurrari, mugikorrari begira, ez, burua jeitsita, eta igual guk gutxiegi begiratzen diogu gure iriei, zu gainera, poeta izan da, asko begiratzen duzu inguruari, ez dakit zer ikusten duzun, ze turistak gora begira, baina bertakoak igual paso egin dugu, eta azkenean iria turistentzako da, baina guk ere utzikeriaz, edo?
Ba, izan daitek, ez dakit nik ikusten dut gero eta homogeneotasun handiagoa noan tokira, noala. Ikusten ditut italiarrak italiarretan bazkaltzen Bilbon, ez? Eta hori da ulertzen ez dudana batzuetan turismoaren esperientziaz dinozu. Bilatzen dugu gure egunerokotasunetik apur bat aterako gaituen eta exotismo dosi txiki bat eskainiko digun zerbait, baina beti erosotasun baten barruan, ez? Eta erosotasun horrek eskatzen du, pues nik zer dakit hori, pues nire... nire gastronomiaren antzeko eskaintzen duen zerbait, ez dakiz, ez ditugu benetan leku hoiek bizitatu nahi bere gauza on eta txar guztiekin, nahi dugu gure neurrira egindako Disneylandia bat. Eta bueno, pues ez dakit, niri behintzat gustatzen zait eta praktikatzen dute Bilbon edo Portun edo Barakaldon fijatzea gauzetan, inguratzen dauten gauzetan eta bilatzea gure inguruak dituen gauza honak, ez? Baina egia da oso nor bere burbuian egoten garela, horri buruz ere han eta hemen hitz egiten da liburuan, pantailen tirania horri buruz, Nik ja daramatzat urte batzuk pentsatzen heltzen ari garela paroxismora eta momenturen batean egongo dela horrelako erreakzio antiteknologiko bat, jendeak utziko diola mugikorra erabiltzari, baina ez da gertatzen. Ez da gertatzen eta ez da gertatzen eta ez da gertatzen eta instituto batean egiten dut lan, irakaslea naiz, ikusten ditut nerabeak, ez dut esaten gu baino engantzatuago daudenik, segu seko engantzatuta gaude, baina dinot etorkizuneko proiektzio bezala, ba, ez dakit zergatik daukadan susmo edo ziztada hori buruan, baina gero ez da guztiz gauzatzen. Guztiz engantzatuta gaude, ez du ondokoarekin hitz egiten, kalean baldin bagaude, arraro ere ikusten da autobus geltoki batean ondokoari bi hitz egitea eta uste dut eta gustatzen diskurtso teknofobo bat egitea teknofobia utxagatik, ez? Osea, egia da, estela internet, estela telefonoa. Horrek egiten duena da maximizatu gure gizartea zelakoa den, ez? Ira da, pas, ez dakit, drogak bezala edo ni zer dakit. Orduan nik uste telefonoarekin hori gertatzen dela, baina nik bada, buf, sentitzen duela errefus oso oso zenezkoa batzuetan pantailekiko ba liura hori ikusita bai.
Gazteak aipatu dituzu eta liburuan bigarren atalean bada beste poema bat azterketan izena duena eta hor esaten duzu beldurra gazteei zuzenduta, ezta. Beldurra ematen didazue eta itxaropena.
Bai. Eta hori ere azterketa batean idazitakoa da. Habian baten batek txuletaren bat ateratzeko
aprobetxatuko
zuen. Bai, parada eduki zuen. Bueno. Baina oso oso momentu kurioso iruditzen zaizkit azterketak. Ze nerabek daukate euren sistema soziala eta antzerkian daude. Baina azterketa batean kontzentratuta egoten dira, idazten benetako aurpegia benetako aurpegia ikusten diezu, naiz eta ez diren hitz egiten ari, ez? Eta hori super iradokitzaia da eta holako batean mundu garaikidearen historia irakasgaian azterketa bat egiten ari zirela nintzela etorri zitzaidan bai. Eta hau gainera hasi eta buka idatzi nuen egun horretan eta esango nuke oker ez banago memoriak ez baditraizio egiten ez dut ukitu. Osea, momentu horretan idatzi eta horrela gelditu zan. Impultso horietako bat beti ez da posible, baina egia da horrela idazten diren poemetan batzuetan igual igartzen da, ez? Izan dela ez da gita autentizitate hitza erabili edo, ez? Baina bai, pues bizitza benetan gertatu den zerbait, osea, ez poema autentikoa delako ez dakiz zentzu literariotan, baizik eta, ostras, bizitza erreal ukigarria, ez? Zentzu horretan.
Badute poemek iruditu zait, alako batzutan betzatzen nuen, eta lehen esan duzu ez, bueno, musika izan du badauka, zure bizitzan garrantzia, eta iruditzen batzuetan kantetarako letra oso egokiak zirela, ez bakarrik edukiagatik, ez dakit zergatik balako musikalidade bat kartzen zidaten, ez dakit gehiago azaltzen, igual zuk baduzu zerbait esateko, igual ez.
Hombre, ritmoari ematen diot garrantzia, ze pentsatzen dut metrika orain arte ez dut erabilizan, orain obsesionatzen hasia naiz apur bat aikuekin, hain zuzen ere, iruditzen zaizkialako metrika errez bat egingarria eta, bueno, metrikarako sarbide tal, errez samarra edo, eta hortik. Baina hori ez duan ez egiten, orduan erritmoari eta prosodiari, soinuen errepikapen neurtuari garrantzia ematen diet. Orduan, igual alde horretatik, ba, musikalitate hori edo igarri daiteke, egia delako horri garrantzia ematen dio dela, idazterakoan.
Bai, badu, engantzatzen zaituen erritmo bat dauka, ez dakit oso ondo azaltzen, baina egia da, harrapatzen zaitu olako, ez dakit, zare berezi batean, eta oso gustora egiten da irakurketa hori, behintzat, niretzat, are gustorago ez bakarrik gaiengatik, baita ere, bueno, eramaten zaiturako, ez da, eta polita da. Drogak aipatu duzu, drogak, esan nahi dut, pantaiak aipatu ditugu, droga bezala,
bai,
ez da.
Bai.
Pantaiak ere bai, baina, beste droga askoren morrontzapean ere bizi gara, baduzu bai. Beste poema, lorazepan, ditzen dena, ez da, eta bai. Orain ansiolitikoak gomendatzen dizkiogu elkarri, desengainuen zama, biriketan, hola, esaten duzu pizka bat, astearen edo nagusitzearen edo ainean aurrera joateren zera
bai.
Zama gero eta handiago horretan ez.
Hor badago biografikotik eta badago apur bat hori fikzionatutik, baina ia da ideia sortu zitzaidala, ba, nola joaten ginen, nahi zuzen ere, poemak esaten duen bezala, pues, eskolaren atzeko polikiroldegia zeinak ematen duen autobiderako irterara, eta hor joaten gine, pues, ez dakizen bat urterekin, amairu amala urterekin, lehenengo pitiak erretzera, eta eta ez dakizergatik, ez? Pentsatzen, joder, orduan zer pentsatzen genuen, edo zer imaginatzen genuen, ez dakit, eta azkenean zer izan den, ez? Eta nola, igual, momentu horretan zigarro bat erretzea zen irrika eta liura eta ez dakiz zer, eta orain lagun horrekin zigarro bat erretzen ari basa porrotaren irudia guztiz, ez? Osea, ez dakit nola esan. Nola aldatu den mundua urte horietan eta nola aldatu den gure mundua, ba, hori, pues, eldu bilakatu ala.
Badago beste ari bat edo beste giro bat ere, nik uste dut bete-betean bat egiten duena aire mortuak zera horrekin ez, eta niri oso gustagarria egiten zaidana, behar bada beste irakurra batzu, hola, galduta ibiltza etzai gustatuko, baina niri asko gustatzen zaita da, bueno, gaur eguneko desorientazio garaikide hau ez, ez jakitea oso ondo nora goazen, ez zergatik goazen nora ez horretan ere ez, eta hori uste dut oso polita, bueno, behintzat niri transmititu dit hori, behar bada nire kezka, barne kezka hori delako, eta liburua etengabe egiten zian egotea aire mortu horretan nola bait ez oso ondo jakin gabe norantz ez, eta hori oso sentsazio polita da liburuak uzten duena, ezta?
Ah, portzen naiz.
eta hartu zu bueno, hau ja bukaera aldera eta gainera ezin hobeto datorkigu ze azkeneko liburuan azkeneko atala epitafio epitafioa da, hartu zola gustu ematen du epitafio bat idazteak, ezta? Gauza norbait pentsa dezake pizka makabra dela, baina ez dakit nola esan, bueno, ez dakit alako autoopari bada epitafio bat idaztea, behar bada, ez dakit hori idatzi duzu zure, bueno, zure edo zu poetikoaren epitafio bat.
Ez dakit gero erabiliko dudan epitafio hori.
Galdetu baina, behar, nintzen ausartzen hori galdetzea, galdetu behar nizun, erabiliko alduzu epitafio.
Ez dakit, ez dakit. baina epitafio nahi iruditzen zait eta oparia aipatu duzula guztut baduela horretatik, ze azkenean, epitafio honetan esaten dena da, lerro batean, bueno, gozatu bizitza. Hau bukatuko da. Takin nola esan, ez izan beldurrik edo saia zaite noizean behin erabaki ausarten bat hartzen, eta orduan badela ez mamu hori, dela gizakion beldurrik handiena, eta ziurtasunik ziurrena, dela denok hilko gara. Eta orduan, esatea, pues, bidea gozatu beharra dago, behin bakarrik egingo dugulako, eta ideia horrekin idatzitako poema da. Orduan, pues, ez dakit erabiliko duan, baina ez dut deskartatzen, ez delbago.
Epitafio horrekin amaitzen da liburua, eta elkarrizketa hau ere bai, aire mortuak ekarri diguzu, laurz, diskoa ere bai, eta uste dut beste poeta ere bazen baten poema bat ere ekarri diguzula,
bai.
zein eta zergatik aukeratu duzun?
Bueno, pues ekarri dut Pier Paolo Pasoliniren poema bat, lehen esan duan bezala duela gutxi bukatu duan liburua delako, munduko poesia kaierak saiekoa, eta duela gutxi edo aurten edo joan den urtean euskaratutakoa. Pasolini iruditzen zait erraldoi bat, euki zuen klaribidentzia, ba, gauza batzuk aurreratzeko, gaur egun lehenengo lerroan dauden kezka batzuk duela 50 urte baino gehiago mai gaineratzeko, eta orain irakurriko dudana 1975 baino lehen idatzita gola kontutan hartuta, pues entzuleak epai bezala. Poemak profezia du izena. Ali begi urdinduna, semeen semeetako bat, Aljerretik etorriko da bela eta arraun ontzian. Milaka gizon berarekin, gorputz txikikoak eta gurasoen sakurtzo begiekin. Gosearen erresumertan uretaratutako txalupetan. Ekarriko dituzte umeak eta ogia eta gazta. Pasko bigarreneko paper horizketan. Ekarriko dituzte amonak eta astoak. Portu kolonialetan ostutako trirremeetan. Lehorreratuko dira Krotonan edo Palmin, milioika, zarpail asiarrak eta alkondar amerikarrak soinean. Kalabriarrek esango dute berehala, gaizkile batek besteari bezala, ona anaiarreba zaharrak, seme alabak, ogi eta gaztarekin. Igoko dira Krotona edo Palmitik Napolesera eta handik Bartzelona, Salonika eta Marseillara, azpimunduko hirietara. Arima eta Ingeru, sagu eta zorri, historia zaharraren ernamuinaz. Egan egingo dute, baliherrien aurrean. Haiek beti umil, haiek beti ahul, haiek beti lotxati, haiek beti menpeko, haiek beti errudun, haiek beti jopu, haiek beti txiki. Haiek inoiz jakin nahi izan ez zutenak, haiek soa otoika eskatzeko baino ez zutenak, haiek lurpean eraie gisa bizi izandakoak, haiek itsaspean bidelapur bizi izandakoak, haiek zeru erdian ero gisa bizi izandakoak, haiek legez kanpoko legeak aldarrikatu zituztenak, haiek munduaren azpiko mundura egokitu zirenak, haiek jaungoikoaren azpiko jainko batengan sinetsitakoak, haiek erregen sarraskiak kantatu zituztenak, haiek burgesen gerretan dantzatu zirenak, haiek langileen borroketan otoitz egin zutenak, nekazarien erlijioen zintzotasuna baztertuz, azpimunduko orea atzenduz, herri barbaroen salotasunari traizio eginez, beren ali begi urdindunen atzetik, ernatuko dira lur azpitik ebasteko, azaleratuko dira itxaspetik hiltzeko, jaitsiko dira zeru gorenetik desjabetzeko, eta lankidei bizitzeko posa irakasteko, burgesei askatasunaren posa irakasteko, kristauei eriotzaren posa irakasteko, Erroma birrindu eta hondakinen gainean historia zaharraren ernamuina dute jalkiko. Gero, aita santu eta sakramentu guztiekin, buame gisa abiatuko dira mendebalde eta iparralderantz, Trotskiren bandera gorriak airean.
Mila esker, Gorka.
Zuri, Mikel.
Aire mortuan batetik bestera ibili gara gaur Gorka Saltzen eskutik. Basa mortuan bezala oasien bila eta alase iritsi gara irakurrietan saioaren amaierara. Gaurkoan hasiera zu izan da teknikan eta ni neun Mikel Aion mikroaren aurrean, badakizu hemen irakurrieran Euskal Idazle Elkarteak Bizkaia Irratiagaz batera egiten dauen literaturari buruzko saioan Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzagaz datorren astean hemen izango gara beste idazle eta beste liburu bat eskuartean bitartean ondo segi eta alba duzue beintzat asko irakurri.
Hau izan da gaurkoz irakurrienan saioak emon dauena. Datorren astean gehiago, hemen, Bizkai Irratian. Euskaldun guztionzat, Bizkaitik, Bizkaieraz, geure literaturaz, luze eta zabal jarduteko tarte hau, irakurrieran.
Ta ez aztu, idazlearen lana bogan egitearen parekoa da, gogorra askotan. Idazleak idatzitakoa irakurtea ostera, etxean, lagun arteonean, giro epelean egotearen bestekoa da. Atsegin utza. Ba, gure saio hau aditzea, zer izan gura geunken eta, zuekaz batera ordu betez egan egin alizatea.
Eta hegaldiaren itzuleran barriro irakurtzen hasteko jakina.
Irakurrieran dagota benetakoa atsegina.
Datorren astera arte.
Ondo izan eta gogoko baduzue, segi gure sintonian. Yarabi, 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 Yarabi,